Radio Ruben je to, dobar dan, voščim. Martina Arčona vas vodim skozi današnjo temo. Govorili bomo o temi, ki jo pozna skoraj vsak med nami, o odlašanju. Ne samo tistem klasičnem, bom jutri, ampak o veliko globljem vzorcu, ki pogosto postane ena najpogostejših oblik samosabotaže. Tako pravi moja današnja gostja, magistrica Klavdija Mlekuš-Peroša, predavateljica, mentorica, trenerka mehkih večin za poslovni preboj, javno nastopanje, osebno transformacijo in še bi lahko naštevali. Dotaknili se bova tudi samozavesti, perfekcionizma, karizme, pa ne vem, če bo tale ura dovolj. Dobar dan, voščim, gospa Klavdija Mlekuš-Peroša.
Lep dobro dan, Martina, in najlepša hvala za povabilo.
Mogoče za začetek, zakaj odlašamo, kaj nam s tem naše notranje stanje sporoča?
Ja, ljudje radi odlašamo, predvsem zato, ker nam to nudi neko varnost, neko samozaščito tudi pred nečim, kar bi lahko se zgodilo, ko bomo mi naredili neke korake. Vzroki za odlašanje so številni. Eden večjih takih se mi zdi, da je tudi to, da ne znamo dobro upravljati s časom, ker v bistvu gre za vodenje samega sebe, za ta self-leadership. Ali pa si slabo postavljamo prioritete, cilje, ali pa celo nimamo ciljev. Lahko tudi, da imamo nizko samopodobo. Ne zaupamo vase, ne? In potem lahko tudi obžalujemo, ker nečesa se sploh ne lotimo. Številni so načini samosabotaže in tudi neki izgovori ali pa strah pred neuspehom. Ali pa tudi to, da je naloga lahko ali pa nek projekt lahko prevelik, da je prevelik zalogaj in da se nam morda ne da.
Kaj pa perfekcionizem, ki ga omenjate kot zelo elegantno obliko samosabotaže? Kako to razumeti?
Ja, perfekcionistke se mi zdi, da smo večinoma ženske. Ne? Da smo ženske tiste, ki v bistvu vidimo sebe, spet ne vse ženske, tudi moški so lahko perfekcionisti, da nismo dovolj dobre, da nekaj, kar recimo bomo naredile, bomo dale v svet, poslale recimo ali neko nalogo ali nek projekt ali predlog, še ne zaupamo dovolj v to, da bi bilo to dovolj dobro. In ta perfekcionizem nas na številnih področjih v življenju ovira, tako da ne stopimo naprej, da si ne upamo spregovoriti, da ne predstavimo svojega predloga in predvsem, da ne živimo tega svojega življenja in svojega potencijala v polnosti.
Ampak kako pa do večjega samozaupanja potem takem?
Kako zaupati vase? Samozaupanje je, jaz vidim to kot povezano s samozavestjo. Samozavest je v bistvu samo zavest o sebi. O tem, kaj jaz zmorem, kaj sem sposobna. In v bistvu ne pride prej, samozavest se postaja, se krepi med tem, ko jaz nekaj počnem, ko nekaj uspem. Hkrati se pa lahko tudi zelo hitro zruši, ko mi nekaj ne uspe, sploh če imam to nagnjenost k popolnosti, k temu, da želim recimo ugajati, da želim biti 100%, da iščem priznanje, ne? Recimo, da me bojo pohvalili. In to je v bistvu neka taka maska, ki si jo nadevam. Ne? Lahko je lažna samozavest, ta, ki se trudi preveč za to, da bo ugajala. Da tudi samozavest v bistvu ne zahteva popolnosti te perfekcionizma, ampak zahteva to, da smo tu, da smo prisotni. In da se zavedamo sebe in vseh svojih, tudi sprožilcev, tudi tega, tudi strahov in da dobro vodimo sebe skozi čeri. Bom rekla tako, življenja, malce prispodobo.
Odlašanje, pravite, ni problem časa, ki ga imamo na voljo, ampak problem odnosa, ki ga imamo sami do sebe in k temu se vrneva po glasbi. Radio Robin poslušate, odlašamo z odločitvami, z dejanji, začetki, s pogovori, z vadbo, s časom zase. Skratka, tega odlašanja je seveda odvisno pri komu, kdaj in koliko veliko. Pravite, Klavdija Mlekuš Peroša, da je to ta problem v odnosu, ki ga imamo sami do sebe. Drži?
Da, v tem, da v bistvu se nam zdi neka stvar prevelika, da si ne zaupamo dovolj. Ne? Najbolj pomembno se mi zdi v življenju to, kako takšen odnos imamo sami s sabo. Ker to je najpomembnejši odnos v življenju, ker edino samim seboj bomo imeli odnos od začetka do konca. Hkrati pa je tudi tista komunikacija, ki je najbolj pomembna. Ta, ki jo imamo sami s sabo. Kako mi govorimo s seboj. Ne? Ali se spodbujamo. Si zaupamo, imamo spodbuden nek notranji dialog, ker vse te besede, ki si jih jaz govorim, lahko tudi nezavedno, ne, ker se ne zavedam vsega, kar gre, ker imamo skozi dan imamo ogromno misli, 60, 70 do 80 tisoč misli, ki se jih v bistvu sploh ne zavedamo, večina se pa tudi ponavlja. Ne. Lahko si govorim, nisem še pripravljena, ne znam še dovolj, ali pa rabim še ta certifikat, še to dokončat, še to delavnico in odlašam na tisti trenutek, ko bom enkrat morda dovolj pripravljena, dovolj v formi, recimo.
In potem čas teče, recimo. Ne?
Tako. Čas v bistvu teče in tudi, tako kot radi rečemo, nič ne reče in hkrati tudi ne čaka. Ne čaka nikogar. In na nas je, da se mi spravimo v ta tok časa, nek pretok. Ne? Tako, če si zamislimo peščena ura, ne? Ko imamo recimo 5 minut, 15 minut, recimo, da smo v savni in nam je tudi mogoče komu težko zdržati tistih 10-15 minut v finski savni in peščena ura se za nekoga takrat počasi premika, ne, ti drobci peska. V nekih trenutkih nam pa 15 minut, ali pa če si rečemo 30 minut, zdaj bom nekaj naredila v 30 minutah in ko grem v tok, sem v toku, delam, takrat pa čas hitro teče.
Se pravi, da je pomemben ta prvi korak, kot radi rečemo, da se zmotiviramo, spravimo, začnemo?
Tako, prvi korak, ki ga naredim, ko si rečem, zdaj pa je dovolj. Zavedam se, kaj si s tem počnem. Tudi recimo do kakšne bolečine ali pa obžalovanja lahko vodi to, da jaz z nečim odlašam. Recimo s tem, da ne grem k zdravniku. Me nekaj boli recimo in mesece, pol leta in potem je težava lahko večja. To so recimo ene take zelo negativne posledice in bolečine, ki jih lahko imamo. Hkrati pa, ko jaz naredim nek korak, ko se odločam in dam tisto zavezo sebi, naredila bom to, lotim se vsak dan, korak za korakom, ne vem, lahko je to 5000 korakov, ali pa je to, da preberem vsak dan 10 strani nekega gradiva, ki ga imam za predelati, ali pa da samo odprem Wordov dokument in začnem pisati, ker pred mano je nek projekt, ki ga moram. In potem samo sestavljam in delam počasi korak za korakom. Tako kot grižljaj za grižljajem pojemo ali pico ali pa slona.
Prele ste rekli, da je samozavest zelo pomembna pri tem, ampak da to ni nekaj, kar pride samo od sebe. Se pravi, kako jo graditi skozi majhna dejanja, tudi zato, da ne bomo odlašali o tem, kaj več po naslednji melodiji. Življenje brez odlašanja je nekaj, kar se učimo, nekateri to živijo. Se pravi, kako do tega, da smo, kot ste pravzaprav že dejali, pridemo do notranjega dialoga, samodialoga in s tem pozitivnega mislim in s tem ustvarimo več samozavesti. Pravite, da samozavest ni nekaj, kar pride samo od sebe. Se pravi, kako jo začeti graditi skozi majhna dejanja?
Jaz v bistvu v zvezi s samozavestjo veliko delam in raziskujem in predvsem želim spodbuditi ženske, največ delam z ženskami na tem področju, da se začnejo zavedati svojega potenciala, vsega tega, kar imajo v sebi in da bolj poudarjajo vse tisto, kar je dobrega, da so ponosne na svoje uspehe in da se hkrati imajo tudi zavest o tem, kdo so, odkot prihajajo, za krepitev samozavesti, za to, da jo nekako ustvarimo, ko bom rekla, da si jo nabildamo, no? Zdaj ne najdem bolj primernega, ne? Izraza, gradimo in krepimo, govorimo o sedmih stebrih samozavesti, ne? Prva je v bistvu zavest, ki je že v sami besedi, ker slovenščina je, jaz vedno rečem, je tako lep jezik, toliko imamo pomenljive besede. Samo zavest je sestavljena iz vesti, zavesti in to sestavlja samo zavest. Imam vest oziroma zavest o sebi, o tem, kdo sem. In ne čakam nekoga drugega, da mi pove, kdo jaz sem. Ker sama moram vedeti, kdo sem. To raziskati, ugotoviti. Potem samo zavest je tudi izjemno telesna izkušnja. Ne? Tako recimo jo lahko tudi povežem nekako s tremo, ne? Ko imamo tremo pred nekim pomembnim pogovorom, ali je to za službo, ali je predstavitev projekta, ali pa je nastop na odru za nekoga, ali pa samo, ko bo spregovoril pred sodelavci na sestanku, ali pa zboru občanov, recimo. Ne? Ta telesna izkušnja, moja drža, glas, tudi dih, ne? Ker naše telo komunicira še preden mi sploh spregovorimo in lahko nekdo ima res dobro držo, se zdi samozavesten, mu tudi prigovarjajo, no tudi meni največkrat rečejo, kako si ti samozavestna, pa v bistvu gre tudi za pripravo, za to, za neko odločitev in zavedanje, kako stopim pred ljudi, kako stopim v prostor. Potem, če nadaljujem, je eden od stebrov samozavesti, ki sem ga že omenila, je pa komunikacija. In to ta komunikacija, ki je v bistvu osnova vsega. Ker to, kar mi govorimo, to tudi manifestiramo. In danes radi govorimo o manifestaciji in da manifestiramo, krati se pa ne dovolj zavedamo, kaj si govorimo. Ker če se jaz govorim, to še ni dovolj dobro, jaz še nisem dovolj dobra, ali pa, ne vem, pretežko je, ne da se mi, ne, recimo, s tem blokiram na nek način, sabotiram vso svoj potencial, ki ga imam v sebi. Lahko pa si govorim popolnoma drugače in postanem sam sebi največji zaveznik oziroma zaveznica. Ne. Potem so tudi meje. Ne. Kdor tisti, ki zna, ki si upa, postaviti meje, ne, takrat, ko je to potrebno. Ta tudi ve, ne, ta oseba ve, čemu potem reče da. In mislim, da so meje tudi eden od takih velikih izzivov, kjer tudi mi nekako znamo zelo dobro samo sabotirati sebe. Je pa res, da več kot stvarem, kot mi rečemo da, hkrati zdaj vidimo, kako je vse v življenju povezano, več stvarem, ko jaz rečem da, to je tudi moja izkušnja, več stvari uspem narediti in čeprav mi je v nekem obdobju kar precej težko, ko grem skozi vse to, ko sem v tem toku teh stvari in so roki blizu, polno vsega počnem, ni lahko, ne? In sem pod nekim stresom in ta stres je lahko nekaj, kar me v bistvu hkrati tudi toliko navdahne, da v kratkem času uspem izjemno veliko narediti in tudi dobim dobre ideje, lahko pa me v bistvu tudi sabotira ta stres in je lahko tudi preveč, recimo, za telo. Zato meje se mi zdi, da so izjemno pomembne.
Pa mogoče, kdaj se v življenju najbolj zmanjšamo ali pa si mislimo, ne zmoremo, čeprav v sebi vemo, da zmoremo?
Jaz za sebe lahko rečem, da sem se v življenju precej pomanjševala. Enostavno sem verjamem, da to izhaja iz mojih, iz mojega otroštva, iz okoliščin, iz vzorcev, ki sem jih pač dobila skozi življenje in učenje, ne, in skozi ljudi, ki so bili okoli mene, ne bodo preveč glasna, ne preveč venštrlet in tako. In sem bila dost kar pridna punčka, seveda tudi upornica, kar je zelo dobro, da smo. In kaj bi tukaj lahko rekla, zakaj se pomanjšujemo? Jaz mislim, da tukaj glavno so vzorci, naši vzorci. Ko se pa tega enkrat osvobodimo, ne, pa postanemo, no, z novo identiteto postanem druga jaz, odločnejša.
Če se zmanjšamo, pomeni, da nismo zelo samozavestni, je tle le kakšna vzporednica?
To je znamenje, da se še ne zavedam dovolj dobro, ne, ker je zavedanje o meni. Vse svoje moči in tega potencijala in tega, kar imam jaz zadat svetu. Svet pa to čaka, ker jaz rada rečem tudi to, da mi smo darilo svetu, ne? In tudi to karizma je darilo. Ne? To, ta moja edinstvenost, unikatnost, to, kar vsak od nas ima v sebi, je neke vrste veliko darilo.
Omenjate karizmo, kakšna je razlika med samozavestjo in karizmo, o tem bova, ampak še prej nekaj minut za glasbo. Radio Rubin, poslušate, Klavdija Mlekuš-Peruša je moja gostja. Pravite, da samozavest ne pride pred akcijo, ampak med. Potem, ko smo se nečesa lotili in ko smo pravzaprav začeli, ko ne odlašamo več, drži?
Samozavest krepimo in tako kot samozavest je tudi karizma, je v bistvu veščina. Uh-huh. Karizmatični smo vsi prišli na svet. Ne, smo zajokali, nam ni bilo nič nerodno in tudi samozavestni smo bili. Potem pa se zgodi življenje in drugi od nas nekaj pričakujejo, zahtevajo. In takrat v bistvu se mi, če se navežem še na tisto, kar so prej govorili, se malo začnemo skrivati, se začnemo, ker se zavedamo, ali se začnemo dokazovati, ne, pretirano dokazovanje, ali pa se skrivamo, zato da bomo nevidni, da ne bomo preglasni in ker to nam nekako omogoča tudi tisto, da se izpostavimo, ne, da me ko me nekdo vidi, me lahko tudi pokritizira, pove kaj o meni, ker me bo prizadelo, ne, ker lahko, da nisem pripravljena. Ne. Tako da samozavest in karizma ne zahtevata popolnosti, zahtevata obe, ne, ti naši podobi nas, ne, to je podoba mene, prisotnost, to, da jaz sem in tudi to, da se zavedam, da sem človeško bitje, da je dovolj, da samo sem.
Torej, pomogoče tle je ta avtentičnost tista, ki naredi največji vtis, če rečeva, na nas o ljudi.
Se strinjam. In ko sem omenila prisotnost, ne, mi uporabljamo besedo avtentičnost, ne, slovenski izraz je pa v bistvu pristnost in v prisotnosti, če pogledamo to besedo, ne, če si jo predstavljamo zapisano, vzamemo ta prvi oven in postane pristnost. Uh-huh. Iz prisotnosti v pristnost. Biti tukaj, jaz takšna kot sem, zavedam se sebe, svojega potencijala in vsega, kar imam v sebi, tega darila. In sem pristna.
Se pravi...
Veliko o tem govorimo, tako da mogoče je ta pristnost je tudi malo autentičnost, ne, je malo že tudi lahko izrabljena, ker tudi govorimo, koliko moramo biti pristni, zdaj pa kako sploh biti pristni, kako odvršiti maske, kako si dovoliti biti jaz. To pa pač v bistvu je nekaj, kar pridobimo, ostanemo skozi svojo pot.
Zakaj nekateri ljudje pritegnejo pozornost že samo svojo prisotnostjo? Prav zaradi te pristnosti?
Jaz bi tukaj dodala, da ni samo pristnost, da je tudi energija. Zaradi tega, ker so pristni, so tudi povsem drugi energiji. Ne? In energija je hkrati tudi neka vibracija, je frekvenca in v bistvu so kot neka luč, ki vstopi v prostor. Ne? Ker živijo sebe, morda zato tudi, ker si vsi drugi tudi želimo samo biti to, kar sem in biti sprejeti, ne, biti ljubljeni, takšni kot smo, ne, sprejeti,
a tu
da smo del.
Lahko izpostavim rek, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kakšen si. Je ta energija tista, ki tvori celoto neke skupine prijateljev, sodelavcev?
Uh-huh. Povej mi, s kom se družiš, povem ti, kdo si, je v bistvu ena verzija, ena različica tega, mi postanemo to, postanemo povprečje recimo 5 ali pa 6, lahko tudi 10 ljudi, ali pa manj ljudi, s katerimi se največ družimo. Seveda, ko mi v bistvu, ko smo mi pristni, prisotni, samozavestni, ko imamo tudi to karizmo, ki jo dajemo, mi hkrati tem dajemo dovoljenje tudi drugim. In tako se mi zdi, da najlepše lahko vse skupaj poveževa. Ne? To, o čemer govoriva, samozavest, karizma, pristnost, prisotnost in energija. Postanemo to, v bistvu ta energija in tisto, za čemer preživimo največ časa. Zato je to tudi dobro postaviti neke meje, če nam pač nekaj ne ustreza, in ali pa če želimo se nekako navzeti te pozitivne energije, ker tisti, ki v bistvu ima ogromno energije pozitivne, te čudovite, ki jo občudujemo, hkrati nam daje dovoljenje, da tudi mi zasijemo na ta način.
Ampak nekoga lahko pa to spravlja v stisko ob nas.
To, da je nekdo za nekoga preveč. Ne? Se mi zdi, da to sem tudi v življenju imela take izkušnje, da recimo mi je tako v rani mladosti, da mi je prijateljica rekla, pa da se ne boš preveč uštimala. Ali pa kaj boš pa oblekla, ne? Recimo, ne? Ker je pač neka, se mi zdi, ena taka, čisto tak realen primer bom vzela iz življenja, ne? Ker nekdo je imel pač drugačno samo podobo, ki se jaz niti nisem zavedala. Jaz sem bila pa zelo spontana tako, in sem pač nikoli nisem razmišljala dosti o tem, kaj bom pa, kako se bom uredila, kaj bom. In sem to naredila vedno v zadnjem trenutku tako po svojem občutku, tako kot sem se počutila. Ne? Nekdo je pa želel to malo več planirati in pač ni imel te samozavesti oziroma tudi lastne vrednosti. Ne? Toliko dovolj postavljene. Zato se mi zdi, da...
prihaja do tega, to... ne?
Uh-huh. Ja.
Samozavest, perfekcionizem, karizma, o tem govoriva, čeprav sva štartali z temo brez odlašanja, kako je vse to povezano v našem življenju in zakaj vzeti v roke vaš e-priročnik brez odlašanja, o tem kaj več v nadaljevanju. Se pravi, pred seboj imam e-priročnik brez odlašanja, ki ste ga pravzaprav pripravili, tudi zato, ker imate izkušnje v zvezi s tem. Tudi vaša zgodba je, bom rekla, lahko rečeva posebna, kaj ne?
Vsak od nas ima neko svojo zgodbo. Jaz veliko krat, ko vodim delavnice in potem se ljudje predstavljajo, udeleženci, in marsikdo ne želi nič kaj dosti povedati o sebi, v bistvu si misli in tudi reče, da ni nič posebnega, da nima nič posebnega, ne, povedati. Pa zelo kmalo potem z nekaj vprašanji pač dobijo vsi zagotovilo, da je vsak od nas nekaj posebnega. In tako bom rekla, nič posebnega nisem, ker tudi jaz sem v življenju ena taka velika mojstrica odlašanja, tudi zato, ker neke stvari sem zelo rada počela, sem zelo študiozno bitje, ampak magistrska naloga, to je več, pred več kot 10 leti, takrat je minil že več kot, mislim, da tudi nekih 8-9 let od zadnjega izpita in jaz se tega izjemnega, velikega zalogaja, kar nisem uspela lotati. Ne? Ker to, poleg redne zaposlitve, je bilo to zame takrat res velik zalogaj in odlašala sem. Dokler ni potem prišel zakonski rok. Ne? Zdaj pa smo dobili obvestilo do 30. septembra. Ne? Če ne boste dokončali, potem pač ne boste imeli več možnosti usvojiti tega naziva. In to je pa bila, ne, neka alarm, ne, tudi v moji glavi. Zdaj pa te treba spraviti. Lahko rečem, da je bilo to zame toliko pomembno, da sem se tudi takrat še bolj odločno lotila svoje osebne rasti tega področja, čeprav to počnem že nekako tako od najstniških let, da delam na tem, da vsak dan, vsak mesec, vsako leto nekako osebnostno zrastem. Takrat sem prav na nek program sem se upisala, nek tuj program in moram reči, da sem tako zauzeto tisto študirala, delala, da sem res osvojila navade. Da sem osvojila tudi to disciplino, ker motivacija je bila, ne, to, da naredim to veliko stvar, ne, ki je bila poleg službe res ena velika stvar in je bila malo zastrašujoča, mogoče celo malo nemogoče vse skupaj narediti, ker hkrati vsi mislim, da želimo uživati življenje. Ne. in tudi jaz nisem dal v tem nič posebnega, ker me je vse, velike distrakcije vse posod, ne, in se je težko zapreti med štiri stene za računalnik in odsedeti tiste mesece, mesece in mesece in delati.
Pravite, da je pravi trenutek tisti, ki ga sami ustvarimo, ne pa tisti, ki ga čakamo, kaj ne?
Ja, to je in mi ta trenutek ustvarimo s tem, ko se odločimo. S tem, ko se tudi zavežemo sami, sami samemu sebi. In jaz sem si rekla, naredila bom vse. Vse, kar je v moji moči, da jaz to, seveda ni vse odvisno od mene, ne? Ker potem, ko je so zadnji meseci tekli, je so nastopili tudi drugi faktori, ne? Pač tehnični pregled in vse ostalo. Hkrati sem si po takrat tudi dokazala nekaj, kar jaz danes poudarjam, in sicer ta prisotnost. Tam, kjer si, bodi vedno z vsem, kar si. Ker se spomnim, da sem si takrat sem imela že rezervirano dopust, dva tedna sem šla na en tečaj italijanskega jezika in takrat sem si rekla, jaz grem na to, ne bom pač stornirala počitnic, zato ker mi je tudi to veliko pomenilo, ampak ne bom ničesar vlekla s sabo, nobenega gradiva, skript in to, zato ker bom tistih 14 dni bom tam. Takrat sem bila tam in takoj, ko sem se vrnila, sem se lotila. Ni bilo lahko, ampak zato ker je to tako vsak dan, malo po malo.
Prav ta notranja moč je tista, ki nas žene naprej, ki nam pomaga, tudi potem, ko se lotimo, da ustrajamo.
Ja, notranja moč je pa nekaj, kar mogoče je pri men takrat prišlo tudi malo sem bila jezna sama na sebe. Ne? In tudi jeza kot čustvo ni vedno slaba. Ne? Ko se mi zjezimo, hkrati tudi dobimo neko energijo, nek zagon. Ne? Po nasvetu takrat prijateljica, ki mi je rekla, glej, ti se moraš lotiti, začni pol ure na dan, začni s tem, da prebereš pet strani, ker tako po 10 letih, ko nisem pač študirala več na ta način, ko je bilo bolj leposlovje in vse ostalo, ne, sem se učila potem jezike, se ni bilo lahko lotiti, ne, tega študijskega gradiva, ampak korak za korakom in lahko rečem, da potem ta notranja moč raste, ko mi vidimo, da nekaj nastaja, da ima smisel, ne, in da smo na dobri poti in da je iz dneva v dan tudi lažje. Ne. Ni lahko, je pa vredno, to bom rekla. In tudi vredni smo, vsak od nas, da s to miselnostjo v bistvu tudi pridobimo disciplino. Ker eno je motivacija, ki je seveda za nek začetek, za tisti odločilni korak zelo pomembna, tem pa pride delo in disciplina. Ne? To je pa tako, kot tudi trenerji za športnike rečejo, recimo, ali pa za karkoli, ne? Motivacija oziroma talent je nekih 20%, vse ostale pa disciplina. Je pa ta, so naše navade.
Klavdija Mlekuš-Peroša ostaja v naši družbi. Še zadnje 3 minute pogovora je ostalo v našem klepetu na Radio Robin, ampak nanj počakamo ob glasbi, ki sledi v etru Radio Robin. Za konec bova vzeli v roke e-priročnik brez odlašanja. Čisto na hitro, kaj nam ta e-priročnik pomaga premakniti v nas zato, da bojo zadeve stekle?
Ja, e-priročnik je v bistvu kratek, na 20 stranih je in ko sem jaz takrat delila z ljudmi, se je nekaj tistih, ki so ga prebrali, so se že takoj premaknili, so naredili neko stvar, s katero so odlašali ali poklicali neko osebo, nekaj doma postorili in so se v bistvu zelo zahvaljevali za to. Priročnik vam bo na nek način motivacija, hkrati pa si boste skozi branje tega kratkega priročnika nekako ozavestili, kaj je tisto, s čimer odlašate in kateri so tisti koraki, ne? Seveda odvisno od področja, na katerem odlašate. Kako dobite zavedanje, ne? Kakšni so vaši vzorci, načini, kako se odločati. Ker pomembna je odločitev in zavezati, tako kot sva že povedali. Potem je pa tudi ta ciljna naravnanost, notranja, osebna moč, delo, disciplina. In potem tudi ena stvar, ki je pa v bistvu pomembna za vsako področje našega življenja, nezavedni vzorci, ki jih imamo, ne? In tudi naša prepričanja, ki so lahko omejujoča ali pa so taka, da nas podpirajo v tem. Ne? In to se mi zdi en tak zelo pomemben del, da se zavemo svojih prepričanj, ki jih nosimo v sebi, tega samogovora, ki se ga govorimo, in potem tudi peti korak, bom pa rekla, pa ta akcija. Akcija brez odlašanja, jaz rada rečem, ampak vseeno dovolj premišljena akcija. Ne? Tako da naredimo konec temu stresu, ki ga doživljamo zaradi odlašanja, pa skrbem in tesnobi, ker čas je za akcijo.
Mel Robbins je vaš navdih?
Ja, drži. Takrat sicer, ko sem jaz mojo magistrsko nalogo in se spopadala s tem mojim odlašanjem, ni bila ona še na sceni s tem, je pa nekaj kakšno leto kasneje je prišla s to briljantno idejo, ki je resnično vredna, meni se zdi vredna zlata, ker tudi jaz si dostkrat rečem 5, 4, 3, 2, 1.
Akcija.
In akcija. Kot raketa vstanem in grem in naredim, včasih je to neka majhna stvar, včasih se pa lotim nečesa večjega in naredim pač en del tega, kar se da.
Pa si morda tudi mi za konec postavimo vprašanje, kaj bi lahko naredili danes, zakaj odlašamo, kje začeti, kako začeti, kaj bi nam rekli za zaključek?
Dovolj je, da v bistvu ozavestite tisto, s čimer odlašate in da sprejmete odločitev in predvsem pa, da si ne delate prevelikih načrtov, da boste neko veliko stvar rešili tako v enem tednu ali pa v nekaj dnevih ali pa nekaj mesecih, če gre za zadevo, ki potrebuje nekaj več časa, zato da boste recimo zdravo prišli, na zdrav način prišli do vašega rezultata. Torej, dovolj je en korak, ena odločitev in da se res zavemo, da življenje ne čaka in da tudi mi ne rabimo več čakati, odlašati, da stvari lahko naredimo včasih tudi 5, 4, 3, 2, 1, brez odlašanja, brez dvomov, ne, odvečnih dvomov v samega sebe in da prevzamemo odgovornost za to življenje, ki ga kreiramo sami, da se zavedamo tega, da večino stvari imamo vseeno, ne glede na okoliščine v naših rokah in da gre vedno za to, da mi izbiramo odziv, odločitev in izbiro. Hkrati izbiramo tudi s tem, ko se ne premaknemo in ali pa nečesa ne izberamo.
Se pravi, majhna dejanja so za začetek pot do velike zmage, bova rekli.
Ja, to je tudi ta zmagovalna miselnost, ker vsaka tudi tista pot dolga 1000 korakov se začne z enim korakom.
Mm-hmm.
In zato samo dovolite si, da se premaknete naprej in da danes, recimo že danes naredite eno stvar, ki jo nekaj časa odlašate in da jo lahko naredite tudi brez perfekcionizma, recimo na 80%, ker najverjetneje je, da bo dovolj dobra in bolje narejeno kot popolno, ne? Tudi to.
Za tudi konec, morda, kaj vas je življenje naučilo v povezavi z odlašanjem oziroma skupkom vseh zadev, ki sva jih omenili v današnjem pogovoru, čisto na kratko in za zaključek?
Življenje me je ogromno stvari naučilo. Največkrat bi rada nekaj obžalovala, ne, zakaj nisem tega vedela že prej ali pa zakaj nisem tega, pa vem, da je to popolnoma nekoristno, ne, zakaj nečesa nisem že prej, ne, ker sem v pravem času, na pravem mestu in počnem prave stvari in vedno bolj izpolnjeno in polno je moje življenje zaradi vsega tega, kar počnem in tudi tega, kar delim z drugimi. In sama sebi sem navdih, hkrati pa me navdihuje tudi vsi ti ljudje, ki jih srečujem, ker se od vsakega človeka lahko nekaj naučim. Dajte se tudi petko v ogledalu in naredite tiste korake, ki so za vas pomembni.
Klavdija Mlekuš-Peroša, hvala za vaše nasvete in navdih. Vse dobro in brez odlašanja greva novim zmagam naproti.
Hvala, lep dan.
Hvala za pozornost vam, drage poslušalke in poslušalci, in naj bo dan lep. Z vami sem bila Martina Arčon.